מסכת תמור דף חובוב מרב מונדם שיר דבד משנה סוף דף חופי יומת בייס זוג דמישנה הרי זו תמורת אוילו תמורת שלומים ואין אינר זוג תפה באימה אז זולזן מדיים לושן הרי זו תמורת אוילו תמורת שלומים הדדין אז הרי זו תמורת אוילו דברי רב מאיר אבל רב מאיר אל תופוס לושן רישן אם ביבלת סמרשת אותו גזוקת זולזן התמורת אוילו אפילו אז דנוך אותו גזוקת תמורת שלומים זוג מר המחפטון דם ארשטן לושן וזרו דמונט אם ותוך סמרשת דמונט תמורת אוילו אז דבאים חלפיר תמורת אוילו אמר רבי יוסי, עוד רבי יוסי גזוקת אם לכן נזכוון תחילו אויב, אז זו יתפור איז גבולת אז זולזן, סי התמורת אוילו סי התמורת שלומים נר אויל ויהיה אפשר לקרות שני שמס כאחס נרות גמיס זוגן אין אפד האנדרה ועל הכנדך נשתרו זוגן פן מויל בידי צולזן צזמן אך מנש כנדך נשוגן תמורת אוילו מתמורת שלומים הפעמול מזמנדך מקדם זן אין אפד האנדרה אבל אוילם זן כבון אפן פריר הגבייזן אסל בידי חלזן אפיר סי התמורת אוילו סי התמורת שלומים הזדדין אז דבורו כיומים אין שחל אז החלב ואת נתפס עם דבאימה תמורת סוילו אין ההלפניר איזה תמורת שלומים אין ויעזוי אידו דינפינדר באימה וסנוח רביוסין איזה אין דהל בירה התמורת סוילו אין אין דהל בירה התמורת שלומים תראה מלוסט דבאימה פשן עד שתסתייב בסטפל לנירעמום ותמוכר אין מבית זה פקויפן אין מדי גלד וזרטופנמן פרהל בבאימה ותקויפן הבאימה אין זה זן התמורת סוילו אין מדי גלד von der zweiten halben Behemen mit der Käufen an Behemen, wo sie zu machen sind, als der Tmurat Schlomim. In der Rettach sucht Rasche, als der Euler mit der Schlomim. Zwei Korbunis sind gestanden für ihn, bis als wird die Behemen zu holen, Matpes gewinnen mit Tmurat in der Euler und in der Schlomim, mit dem Luschen von der Reise Tmurat Seiler, Tmurat Schlomim. Sucht Rabbi Yossi, aber, ואם מי שאומר תמורת סוילו נמלך ואומר תמורת שלומים אויב נישט פורויס אתר זינגרט נרות גבולת אולזן סי התמורת סוילו סי התמורת שלומים נברות גזוקת הרזו תמורת סוילו תתק גבולת נור התמורת סוילו אם ותקב דנוך חרות הגעת אם גזוק צלויך את זן התמורת שלומים דמול תברת נשנית פס וזרות נור דם גזוק תמורת שלומים נור הרזו תמורת סוילו נוסי נתפס נור וזרות גזוקת פיר דאר שתו וזרות גזוקת אז זולזן התמורת סוילו תראה פסחון דף חבוב עמד אלף זוג דגמור אמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן הכל מודים באומר תאכול זו ואחר כך תאכול זו דברי הכל תאפוס לושן ראשון ונדר מנש ועוד בפריש גזוקת אז אביל אסול חלזן פריר זול דבהמר חלזן הניר אין נתפס ורניר תמורת אוילו אין דנור דם תאכול זו נור דם זול חלזן אין סול נתפס ורניר התמורת שלומים אלטן אלה אס תאפוס לושן ראשון אין סוות נור נתפס ורניר דתמורת אוילו ודסלו לושן ראשון וזרות גזוקת דזלבה ורות גזוקת לא תאכול זו אלא אם כן חלזו זו אז הרטס בפרש אז אביל נשת סול חלזן התמורת אוילו פרזיך הלט אם זה לא נשת חלזן לתמורת סוילה נור או פסיבת איכת חלזן לתמורת שלומים זה נן אלה מוידה אז תרווי וקאצ'ה אז דבהמה ורת נתפס מת בידי קדושס סי פן התמורת סוילה אין סי פן התמורת שלומים לנך לקו וין איזה דמחלויקס ורמי המדרי ביועסין אלו כגוין משנוסינו דווקא נדים אויפם ויששטייטם למשנה דאמר תמורת סוילה תמורת שלומים אז רות גזוק הרי זו תמורת סוילה תמורת שלומים דורטנס דמחלויקס ורמי המדרי ביועסין דרמי הסובר אז מדהב וללמימר תמורת סוילה ושלומים רמי הרלט אז דר מנש אויב אבל גבולת אז דיבהם איזו נתפזר אין בידי קדושס סי תמורת סוילה אין סי תמורת שלומים אוי ברזוי, אותה גדף זוגן תמורס אוילו ושלומים אין דה סווייטה מול תמורס ווס וידלושנו המשנה זאת רות גזוקת תמורס אוילו אין תמורס שלומים דה סווייטה תמורס הגבין איבריק ואולות אך כאן זוגן תמורס אוילו ושלומים דוס מיינט הדיבהים איזו ונה תמורס סי פינדם אוילו אין סי פינדה שלומים אין עד רות גזוקת נישט תמורת סוילה ושלומים נבוא אמר תמורת סוילה תמורת שלומים הוולי כאומר תאכול זו ואחר כך תאכול זו את זה ואינר אתן בפרש אוי סגרת עד אביל פריר זול חלזן אין נתפס ורן תמורת סוילה אין ארש דנור דם זול חלזן תמורת שלומים אין ונאין אביל סול פריר נתפס ורן תמורת סוילה אין נור דם תמורת שלומים אמר דור גזוק תעשה כאן נישט נתפס ורן תמורת שלומים נוך וסי נתפס גברן תמורת סוילו ועל עצברת נתפס אין דבהמה התמורת סוילו כן שניש נתפס ורן כשם עמדה קדוש אין דבהמה ורבי יסי סועבר אין רבי יסי זוקת היא אומר תמורת סוילו ושלומים als der Pfarrer der Mensch nicht gesucht, Tmuras Eule und Schlomim, in der Fülle sein Kavune ist er so, als die Beheime soll nicht was werden zu seiner Tmura, von dem Eule mit dem Schlomim zusammen, aber Gott häufig gewinnt, von zu suchen er so, weil Kosovar der Mensch hat gehalten, als ich wollte gesucht, Gdeusha und einer Kräver. Er hat mir gesagt, als ich gesucht mit dem Luschen Tmura Seilo und Schlomim, wird halt dann Gdeusha auf der Beheime, und mit den ich keinen Makrif sein. In Dusse gewesen, natürlich ist er. Aber nur dann tue es, wie er hat sich teuer gewesen, hat er sich gewollt versichern, als er soll halt dann auf der Beheime, sei Tmuras Eulo und sei Tmuras Schlomim, und wir sollen kennen, mag die Jan, in der Öfen, als sei die Gdusche von Tmuras Eulo, wo sie trauen auf der Beime, soll sein, a Gdusche Gmura, aber soll es keine Makrif sein, richtig? Nicht nur a Gdusche, wo es mir keine Makrif sein, und sei die Tmuras Schlomim, wo sie trauen dann, oder gewollt, soll sein, a Gdusche Gmura, wir sollen kennen, Makrif sein, ist der Pfarr, hat der Mensch gesucht, als soll sein Tmuras Eulo, Tmuras Schlomim, wo es mit dem hat er gewollt machen, sicher, als sie soll kennen, Nikra werden, die Beheime mit dem Magdisch mit Tmura. In der Fahr wird es gerechnet, Kielu, er hat bekavune gewahrt zu suchen, Leitachul zu, Elohim kein Chalazu. Als sie soll nicht chalzen mit Tmuras Eulo, noch ist sie chalzen mit Tmuras Schlomim, weil er will, als darf gebeide Kdusches, soll chalzen in der Beheime. In der Fahr, Aldre Bjössi, als Zworov Kajomin, in beide Kdusches, seinen Chal. Und man darf nicht gehören sein, kein Komaschmelon, weil du ist nicht kein Chiddisch, wo die Mischnes mag ich ihnen lassen hören. Nur kein Maschmelon, bei mir ja Göres, wie das steht im Okubetze zu des Göres, meint es, als der Mensch hat uns gewollt lassen hören, in dem Luschen, wo es hat gesucht, Tmuras Eulo, Tmuras Schlomim, er hat nicht gesucht, einmal Tmuras Eulo und Schlomim, hat er uns gewollt lassen hören, in, als wir sollen verstehen, klar, als ein Kavune soll nicht was werden, beide Gdusches, in sie sollen beide sein Akdusche, wo sie es roh, wir sollen sie Makrif sein. Es ist ein Teufel des Masbären, die Bramaschil am Rebizrug bei Rebbe Yosef, als Rebbe Yitzchok bei Rebbe Yosef alt, an der Tam, wo es Rebbe Meir sucht, als es ist Chalafir nur Tmuras Eulo, ist nicht, weil er alt Teufel ist los und riechen. Ein noch ein Name Rebbe Meir ist Möide, als wohl der Mensch gesucht Tmuras Eulo und Schlomim, wird Chalzan auf der Beheime beide Gdusches, sei Tmuras Eulo und sei Tmuras Schlomim. Rebbe Meir kriegt nur, als er hat gesucht das übrige Wort Tmuras. Er hat gesucht Tmuras Eulo, Tmuras Schlomim, als Rebbe Meir als von dem übrigen Wort Tmuras lernen wir, als die Kavune von den Menschen gewesen, soll früher sein Tmuras Eulo, und nur dem Tmuras Schlomim. In der Fahr, wie bald du sie gewesen, sein Kavune, ist nicht nicht was nur, wo du das erste gesucht soll halten, wo du sie die Tmuras Eulo. In Rebbe Yosi alt, als von dem, wo du gesucht Tmuras Eulo, Tmuras Schlomim, kann man nicht lernen, dass du sie sein Kavune, weil der Mensch hat betuis geklärt, als über die Zugung Tmuras Eulo und Schlomim, wird man nicht keinen Makrif sein, dem Korben, wo es Matbis mit Tmura, weil sie dann eine Hälfte Tmuras Eulo und eine Hälfte Tmuras Schlomim. Und der gemeint mit dem, wo sie sagen, Tmuras Eulo, Tmuras Schlomim, ist halt dann beide auf der Beheime, mit sie keinen Makrif sein, in St. Kavune ist gewesen, als beide sollen halt dann sei der Eulo und sei der Schlomim. Da fahre es Dwarf Kajom, wenn es sind halt beide. Rasch hat aber gerade einen zweiten Luschen, wie sie es mir vor auf den Rasche, und wie sie es verrochten in Aguis Agro, in Eus Aleph, in Azoi, in Schittem Kubetis, in Eus Gimmel, in Azoi, das du in der Seite, das ist die Girse, von Rasche in Zwuchem, der Flamme du mit Beis, als da oben ein Licht nach Rinne, wo es in dem Licht nach Rinne sind immer anders maßbar, wo es in dem Achleukes von Reb Meir mit Reb Yosin. Reb Meir ist, wie wir haben gesucht, weil er alt, als wie bald hat gesucht, Tmuras Eulo, Tmuras Schlomim, wo das zweite Mal suchen, Tmuras Egewein Iberik, es ist Moichiach, als hat gewollt, soll früher Chalzan, Tmuras Eulo, und nur dem Tmuras Schlomim. Und sie kennen doch nicht Chalzan, kein Tmuras Schlomim, nur wo es früher hat schon Chalgewein, Tmuras Eulo. In Reb Yosin, alt, als du sie dort gesucht, noch einmal Tmuras, ist nicht keine Reihe, als wird gewollt, dass es auch halt am Fried Tmuras Eulo und dem Tmuras Schlomim. Na, das nennt sich für Natürlich, was er hat gemeint, als er wird früher suchen Tmuras Eulo und nur dem Tmuras Schlomim, wird man meinen, als wird Charutigat von dem, was dort gesucht, Tmuras Eulo, in er in Santuis meint, aber mit dem Nischlosen, als soll sein auf der Beheime, a Gdusche von Tmuras Eulo, weil mit meinen, als Rot Charutigat, als er soll nur sein Aschlummim. In der Fahrt, mit dem Tuis, hat er gesucht, soll sein, sei at Tmuras Eulo, sei at Tmuras Schlomim, weil er will machen sicher, als er traut an beide, was er will, as bei de kdushes seifend muras oiler und seifend muras shlumim soll nit pasveren auf der beime und auf dem kimt jetzt noch der girse verrasche in dem lichna rine aber reise wo ze da raie zu dem as ze hat tanje meint bin ich husse a dusse de mach leukes für mei mit der bjc weil mit gures aber reise a da oimer tmuras oiler shlumim dvar auf kayamim tmuras oiler tmuras shlumim a reise tmuras oiler divre red meier we khachamim oimrim Tira Achetistaev, Vitimacher, the Yavi, Bidme Hatchet Murat Oilo, or Bidme Hatchet Murat Shlomim. In Rebyosi Omer, as the solution for the Bereiser, as Rebyosi Omer, Yibodek, Amizim Bodek, Im Omar Lekachnis Kavanti, Elo Shloyahisi Yoko Likres, Shnea Shemes Kayako Dvorov Kayomin, Im Omar, Mishakorisi Shem Larishan, Fazarti Vikorisi Shem Lesheni, as those all the girls of the Bereiser, Vizavataruga bring Bariches, and Shitamukubet, so is Gimel, is Yamult Ein Dvorov Achroinim Klum, and Rebyosi Ainu Rabunon, Firin Morois, Kula Rebyosi Ktonela, das geht im Ganzen wie Rebyosi, steht er du beferisch in der Bereiser, wo es noch der Girse bringen auf eine Reihe, wo Tanja bin ich husse, an Rebyosi, das ist Taki der Abunon, in Rebmeier, der ist ersucht, in er ist euch et Möide, in der Reiche, also Oimer, Tmuras, Oile, Uschlamim, Dvorov, Kayamim, seht man doch, wie Rebyosi, Rebyosi hat gesucht, als das ist Rebmeier sucht, als es Chal, Nord, Tmuras, Oile, ist weil er zerrät sich in der Öfen, wo es Chitz, Tmuras Oilo hat er gesucht, Tmuras Shlomim. Aber er hat gesucht, Tmuras Oilo u Shlomim. Er hat nicht gesucht, nach Amul Tmuras. Alten alle, als es Dvorov Kayomin ist, es Chal, seit Tmuras Oilo und seit Tmuras Shlomim. Wenn hat Rebmeier gesucht, dass es nur at Tmuras Oilo, wenn er hat gesucht, Tmuras Oilo, Tmuras Shlomim, er hat gesucht, der Hebrigen Mul Tmuras. Und es sind deswegen, in dem Sogen euch, der Chachumim, als Tiratet ist Teuf, und mit Verkäufen die Beheime, und mit Mechetschut, man bringen Heule, mit Mechetschut, man bringen Aschumim, weil das geht wie Rebjoisi, als es beide nicht passt, als viele werden dort gesucht, Tmuras Heule, Tmuras Schlumim, und du sie mit Rebjoisi allein vier Teus, und du sie mit Chachumim sagen, als beide sind ein Chal, seid es Tmuras Heule, und seid es Tmuras Schlumim, hat sich es nicht gesucht, nur, wenn der Mensch, wenn wir seinen Beide zu ihm fragen, sucht er in Seferisch, als wenn Lechatchil hat er also gewollt, soll Chalzan beide Gdusches, aber als er sucht ihn, als gewollt Autotacke, soll nicht passieren, der Tmuras Oilo, nur dem, als er sich mit Jaschel gewähnt, in Nimlach, in was Charute gab, in gewollt soll Chalzan an Tmuras Shlomim, in Rebjoisi, euch hat Möide sein, als ein Bedwörer war Achroin im Klum, weil er war denn nur, was er nicht passiert geworden, an Gdusche von Tmuras Oilo, kann er nicht Charute um, macht bis zu sein, Tmuras Shlomim, es düste der Gierse von Rasche, aber bringt du aber Reise, Farasiate, zu dem mit Rebizrück, Rebjoisi hat gesucht, als Rebmeier, hat nicht gesucht, als sie nicht passt nur an Tmuras Oilo, nur in dem Fall, wo sie gesucht hat, seit Tmuras Oilo, seit Tmuras Shlomim. Aber mit Tmuras Oilo und Shlomim allein, Altred Meirin, er ist Möi, das ist Chalbeide. Und Rebjoisi, er hat etwas gekriegt, dass sie dem wird gesucht, noch einmal Tmuras, und ich kann rein, als er gewollt, als er Chal sein Frier, der Tmuras Oilo, nur er hat sich teuer gewinnt zu meinen, als er besser soll als er suchen, in gewollt hat er beide sollen nicht passieren, nur mit auf dem Beide gesamt zu fragen, in euch besucht uns, als er sehr tatakel hat viele gewollt, als er nicht passieren als er bei ihm, sei Tmuras Oilo, sei Tmuras Shlomim, ist tatakel so ein Dvorov Kayomin, als er nicht passt, sei Tmuras Oilo, sei Tmuras Shlomim. In jetzt hat Kintano Rabonen ein Bereise, wo es oder, das ist ein anderer Bereise, wie die Bereise, was man gesucht war, Tanja bin ich husse, oder, aber es kommt noch erst, Luschen von Rasche, kommt jetzt der Tag der Bereise in der Gierse, in der Gierse von Rasche war Tanja, das ist die Gierse, als die Bereise, was wir gehen jetzt zu lernen, ist noch der andere Gierse von Rasche, anders gestanden in der Bereise, wie man schon die andere Gierse hat durchgerät, und jetzt können wir lernen, wie die Gierse, wie sie steht auf eins. Dann haben wir gelernt in der Bereise, oder Tanja jedoch, in der zweiten Bereise haben wir gelernt, auch immer bei ihm, so chetschet Muras Oilo, chetschet Muras Shlomim, cool, hat die Karev Oilo, die wir mehr halt, als man was gesucht hat, bei ihm. Ein Halb von der Beime soll dann hat Muras Oilo, ein Halb von der Beime soll dann hat Muras Shlomim, ist die ganze Beime mit Makrev Fara Oilo, in der Tan, weil er mehr halt, als Wiener, als er hat gesucht, als er halb von der Beime soll dann Tmuras Oilo. Er geworden Poshtor, Gdusche, Bekula. Und es passiert geworden, die Gdusche von Tmuras Oilo auf der zweite halbe Beime euchet. Weil er viele als Rebmeier alter, als er oimer Raglo shel Zu Oilo, sucht man nicht Poshtor, Gdusche, Bekula, wenn er noch magdisch gewesen, den Fies von der Beime für der Oilo, sucht sich nicht, als er soll nicht passiert werden, die Gdusche in die ganze Beime. Das ist aber doch gelernt geworden, Oiven, in Dafyud Aleph, אז דוסי גזוק דגבר נור אין העבר שאין הנשום את לויובוי. אז דווקא ון דר עבר איזה עבר שאין הנשום את לויובוי. אבא ון רות מקדש גבין הדובר שהנשום את לויובוי, איזה רבני המוידס איזה פשטו קדושו בכולה, אז אם אתה גילרנט נפיוד א' ומתבייז. איזה זל בדו, אז רות גזוקת, חציו, חציו איזה העבר שהנשום את לויובוי. איזה דפר רבני אלט, אז ון רות אהלב, דבי ממקדש גווין, עד ההלב עירה, זולזן התמורה סוילו, אין הספשת גוון, דקדושה פן תמורה סוילו, אין דגן צבאימה. אז זה יש מבוא, פן תויספס, אין דיבר המסחי לא אומר בהם איזו, אין הגרוי סעריכס, וסטויספס איזדן, מזבזן, חבוסת כנו רב מהר, זוגמר, אז כולו תיקורב אוילו, איז תויספס מזבר, עד מיד, ואין הרות גזוקת, חציו, זולזן, תמורה סוילו, איז חל גוון תמורה סוילו, אוף דגן צבאימה. אין תויס וזרעת תויס מזבזן ואים תוימר ויקה מזוג נז רב מהר אל תקולו תקורב אוילו רב מהר אל תחבי רב יהודה אין דף י' ומת בייז אז ונרות גזוג דרגלו של זו אוילו ורטנישט נספשת דקדושה אין גנצה בהם את זדן האוילו אינוי בזוג מול רב יהודה זמוידה אז אין הדובר שהנשום את לויה בוי ורט פשטו קדושה בכולו ועם רב מזבגווין אין ון חציו חציו פן דבאים את אחד דבר שהנשום את לויה בוי אין דף עברת נספשת דקדושה אין גנצה בהם פרק תויסוס דוסתוך רב יהודה גזוקת דווקא אין תחילה עשה הקדוש אבל אין אין תבא עם הסחול אין הזוקת הזה זולזן ההלפת פניר האוילו אין הוכנה מבית גנצה בהם עבר האוילו ועל ההלפת פן דבאים את אחד דבר שהנשום את לויה בוי ורפשתו קדושה בכולו אבר אין תמורה אלתך רב יהודה אז אפילו ונרות גמחת תמורה אף הדובר שהנשום את לויה בוי זוג צריך נשת כמפשת הקדושה בכולו איז ווסת הלפם אז ווסרות גזוקת אז ההלב פן דבאים איזו זן תמורה איז הדובר שהנשום את לויה בוי אין תמורה איז החפיל אין הדובר שהנשום את לויה בוי זוגת מן אויך נשת כמפשת הקדושה בכולו אין פטויספס אז רב מאיר סובר לו כבוסי בחודה ופוליג עלי בחודה אין אין זך אלתר אז עבר ביוסי אז רגלו של זו אז רות מקדש גבי ודוס איזה עבר שאין הנשום את לויה בוי ורטנישט כמפושטה קדושה בכולו ורטנישט דגנצה בהם האוילו אבל רק ריק תבדים וזר ביודה זוגת אז אין תמורה זוגת מניש כמפושטה ורד מהר אלת אף פינג ובתחילס אקדיש אוי ברות מקדיש גבי נדובר שהנשום את לויה בוי אסחל דה אקדיש אין זה ורפשת הקדושה אין דגן צה בהימה אז אין תמורה אוי ברות מטפס גבי בתמורה העבר וזה נשום את לויה בוי אסחל דה תמורה אין דגן צה בהימה אין אין דם אל תביר ביוסי וזוגת הזו אין דמישן אין דף יודו מדלף אז הזוי אין מוקדושין אין תחילס אקדיש זוגת מן פשט הקדושה בכולו, אז זו אין תמורה, זוגת מן אויכת פשט הקדושה בכולו, כמדוי ססדו דרי דייס, פנטנועם, אין דם עניין פן פשטו, רבי יוסי אלט, עשי בתחילה עשה הקדיש, אין סי בתמורה, זוגת מן פשט הקדושה בכולו, אפילה ורות מטפס גבין בקדושה, צי בקדושה, פן תחילה עשה הקדיש, צי בקדושה פן תמורה, העבר ווס אינה נשום את לויה בוי, אין עברת מחן תמורה, אף העבר פן דבאימה, ותנית פזוורן דקדושה סמורה, אין סת נספשת ורן, אין דגן צבאימה, רב יהודה אלט, אז תמורה זוג צריך בכלל נשכם פשטו, אין תחילס אקדיש זוג צריך פשטו נור, אוי ברד דם אקדיש גמחת אוף העבר שהנשום את לויה בוי, דמול זוג מן פשטו קדושה בכולה דגן צבאים עברת קודש, אבר אין תמורה אפילו אוף העבר שהנשום את לויה בוי, זוג מן הלך נשכם פשטו, רב מאיר, אלט ורב יהודה, אז פשטו צריך זוג נור, ורות מקדיש גבין העבר שהנשום את לויה בוי, אין נדים אלט ורב יוסי, אז הזה ואין תחילס אקדיש זוג צריך פשטו, זוג צריך דוז וסן תחילס אקדיש, אדו פשטו זוג צריך דזל בה אין תמורה איך איזה החצי שן דבאים וצל הדובר שאנשום את לוי בוי אוי ברצה מצפת פסגבי בתמורה סוילו איזה נספה של גבור אין שחל גבור דקדוש אף דגן צבאים איתך על כל פונים דר פעם ונרד מהר אין דר ברייסה אז נרד גזוג בהם איזו חצי התמורה סוילו וחצי התמורה שלומים אז כולו תיקורב אוילו ועל זה נרד גזוג חצי התמורה סוילו איזה בלט נספה של גבור דקדוש אף תמורה ונדם גנצן קורבן כן שנורדם לשחל דן כתמורה שלומים דפר את מזה מקריב פרה אוילו וחכומים אומרים, תראה עד שתסתאב, אז די בהמה, איזכל גבורן, אין סנית פס גבורן, אהל פניר איזה תמורת סוילו, אין אהל פניר איזה תמורת שלומי, אין דפה דף מזה לאוזן פשן, בסטפל מניר עמום, ותימוכר, אם מבד זה פקויפן, ויובי בדמי חציו, אם מדגל זה זרטו פנמן פרה אהל פן דבהמה, תברנגן לתמורת סוילו, ובדמי חציו, אם מדגל זה זרטו פנמן, פעד את צווית אהל בבהמה, ותברנגן לתמורת שלומי. אמר רבי יוסי, עוד רבי יוסי גזוקתים לקח נסקב מתחילו, אוי בוסתה כגבי זזן קבו נפור רויס, אין אויל ואי אפשר לא איזה שני שמס כאחס. ובלת הרתך נשגי קנטה רויס, זוג מסולדן הרי לא הושלום עם צזמת. עוד הדפה גדפת זה זוג, פריר, חי חצ'ת מורס אלו נורדם חצ'ת מורס שלומים מסתקת דבר אופקה יומים אם זה סתקת חל בידי קדושס הם ווסת מנטים מדהים ונכחו בממגזוקת תירת שתסתאב ותימוכר ויובי בדמי חצ'ת מורס אלו ובדמי חצ'ת מורס שלומים שחק דגמור הרבי יויסי אין רבונה רבי יויסי זוקטר וזל בביד רבונן זוג דגמור הכול הרבי יויסי קטון אלו אין אוכל נאמה דרך אנחנו ממהמרים דוסת רבי יויסי כאן ידעך נוחה ברית המגלרנט בהימו חצי אוילו וחצי חטוס תיקורב אוילו דברי מר אז אין עוד גזוק תפה בהימו אהלב זולזן פנדר בהימה האוילו אהלב זולזן החטוס אלד רב מר אז זה נתפס גבור נור דקדושס אוילו אין תופס לא שן רישן אין זה נשתחל גבור נור קדושס אוילו מזה מקריף הר אוילו פבוס ועל ביבלת עוד גזוק חצי אוילו ידעך גבורן דבר עם הקודש לחציו אין הקדוש עשוי לו גבורן פשטו קדושו בכולו אין וירא שיש מזבור אז אף על גף אז רב מאיר קריקט אין עמדים פינה אוימר רגלו של זו אוילו אין דורתן אל רב מאיר אמר זוג נישט פשטו קדושו בכולו אום מדוח של מזבור גבין עד גמור עצן דף י' ומת בייס אויס גרעת אז אפילו רב מאיר את מוי דזן אז אין הדובר שהנשום את לויו בוי אז רות מקדוש גבין אין זוגת מניו פשטו קדושו בכולו ידרדו אז רות אהלב פנדבאים מקדוש גבין זולזן האוילו אין אהלב את החדובר שהנשום את לויו בוי אין פשטו קדושו אין דגמצו בהם אין זה דגמצו נתפס בקדוש הסוילו אין דפק אם אין זה מקריף זה אנפר האוילו רבי יויסי אומר תמוס ועל רבי יויסי אלט המזוקת בגמר דבורוב ואת איך המנש נתפס אין ער עזרה שמאז ברדך נשמחו ובכלל כחתוס דפר איז דרדין פנדאים בהם הסולדן תמוס וסהל פנדבאים איזה אוילו אין אהל פנדבאים איזה חתוס אז אוי עזרה שמאז בפרק תבדים תויספיס אוי פסרץ אחד הרמנש אין נשמחו ובכלל zu bringen a korm chattos wie raschot mazbar gewein ist dus wird rot gesucht hat er beheime soll sein in der halbire a chattos wird gar nicht nicht pass dus wird es mag dich die beheime fah chattos weil er sich doch mehr vor in der gemurren der durem in der wuf als ein mensch wo er nicht mehr chuyf ke chattos als er es mafrisch a beheime sucht a reizu le chattosi ob er nicht mehr chuyf ke chattos lo ja ma klum er nicht trau geworden kein gedusch als chattos auf der beheime da fah lernen teuswees als er retzig als rot gesucht auf der zweite halbe von der beheime nicht als er זולזנה חטוס נובחציו תמורס חטוס אין הזוי ברנק טייסס דגירסה פנדר ברייסה אין טייספטה אז רות גזוקת בהימה זו חציו תחס אוילו וחציו זו תחס חטוס דמולט על רב מאיר תיקורב אוילו אין רבי יויסי זוקת תמוס אין דותאמס פושט ועל רבי יויסי אלט אז בידי זה נחל סיידה תמורס אוילו אין סיידה תמורס חטוס אותך די בהימה זיך השם פן תמורס חטוס אין תמורס חטוס אידך פן דחומש חטוס וסלמי סעזלה אין זבירה שלרנט אין די ברייסה רד גונישט בקדוש התמורה נדה ברייסה רד בקדוש הראשונו וסער איז מקדיש תחילה סהקדיש אז ההלט פן דבי מזולדנה אוילו אין ההלט פן דבי מזולדנה חטוס אין nur gebeisen as es beide hal atach de beimen sich hat den gatos in ernisch begrüft gatos da fat amus da is wis lernt as er retter in tmura er hat gesucht da halt von de beimen soll dann tmura für na heulo in halt von de beimen soll dann tmura für na gatos in wie bald beide sind nicht pass geworden in de beimen hat sich a bissel zusammen tmura gatos at tmura gatos doch le mise hasle ושווין, אבל אין דם אלטן זה גלח, אז בואים חצי חטוס וחצי אוילו, אפילו אתה גזוקת חצי חטוס. אין נורדים חצי אוילו, אלטן זה בידה שתמוס, ועל ביבלת עזרות גזוקת חצי חטוס, עבדה איז נתפס גבור, אז אלטן זה בהם איזה חטוס, נדפר איז תמוס, אפילו נורד מר, רט איז דגמור השווין, מנה רב מר, ורדר שווין. על כוחך, אידם השמועס ונדברייסו, וששתית שווין מיין צזוגן, אז אפילו רב מר, וסנדרישה, ורות פריר גזוקת חצי אוילו, אין נור דם אותו גזוקת חצי חטוס אל רב מאיר אמזה מקריב פר האוילו דו אז רב גזוקת פריר חצי חטוס אין נור דם חצי אוילו אז רב מאיר מי דס אסטמוס אבדם דפייק דגמור הפשיטה אבדה רב מאיר פרוס אותר אין דרי שגזוקת אז מזה מקריב דבאים פר האוילו אז ולרלט תופוס לא של רישן אבל דו אז רב גזוקת פריר אין דלושן רישן ותרות גזוקת גבין חצי חטוס אז אבדה אסטמוס ובלת עזר נשמחו יפק חטוס is rashe mazbol shitasoy vi alern de breise en fader gemor mau de tema az er volt gevolt meinen az ilav dashminen wenn ich der bereits last mehr in dem dina war mine tam der mehr lav mich im tofes loschen rischen aber tam war wird mehr alt als wenn gott gesucht frier hat sie oilo denn nur dem hat sie hat das ist mir der makre fara oilo aber tam wird mehr ist nicht weil er alt tofes loschen rischen ist der kal geworden duschas oilo wenn gott gesucht hat sie oilo ist eine spasche geworden nicht passt zu werden auf der ganze bei mit der duschas oilo und nur dem hat gott gesucht hat das ist schon gar nicht hau nach gott gesucht der eine time Chatos Mureves Krevo Adotan Fenved Meiren als wie bald als in der Chatos ist euch gemischt zwei Geduschois in Tage beide seine Chal sei wie es wird gesucht soll sein a Eulo sei wie es wird gesucht soll sein a Chatos in er wollte nicht gewiss dass nur Meiren es ist im ganzen a Eulo weil Tofus loschen Rischen und sie nicht pas nur Geduschas Eulo nach wohl gemeint als beide seine Chal in sie Tage in der Hälfte a Eulo in der Hälfte a Chatos und von deswegen ist er den eine solche Jungle Misse weil er wohl gemeint, aber wie bald hat es euch gemischt in der Gdusche von dem Korben. A Gdusche von dem Korben, wo es ist ruhig lakruwe, wo du sie der Chelik, wo es ist auch Eulo, ist auch viele, als es euch ein Chalchatos, es ist ruhig zu makriff sein. In Eubasee wollt gewähnt dort an, wollten wir gelernt, als war viel okay, Oma Chetio Chatos, wo der Oma Chetio Eulo Krevo, aber da viele hat Magdung, wenn sie sagen, Magdung an der Hälfte, Chatos, und nur dem, der Hälfte Eulo, wollte er gesucht, dass es nicht passt, beide Gdusches, Seifen Eulo und Seifen Chatos, und wie bald, dass er du beide Gdusches, kämen Makrevs an dem Korben, weil sie doch ausgemischt, a Gdusche von Eulo, wo es ruhig lag, rufe, komm Marshmallow, mit dem, wo sie steht, Schauwin, kind oder Bereise suchen, de Loi, als darf gehen der Reiche, wenn früher hat er gesucht, Chetio Eulo, und nur dem Chetio Chatos, dort ein Altred mehr, am es Makrev, die Beheime für Eulo, weil wenn er gesucht, Chetio Eulo, sucht mein Tofus, loschen Rischen, ist halb geworden, die Gdusche von Chetio Eulo auf der Beheime, und wie bald also halb von der Beheime ist, hat er wahrscheinlich schon mit Lüeboi, ist die Gdusche, wo es Chal auf der halbe Beheime zu seiner Eulo, wird mit Spaschit auf der ganze Beheime, und nur denn, wenn er es Mamschach zu suchen, hat der zweite Halbe soll seiner Chattus kein schönes Chal sein, der Chattus, der Fach ist mit Makre für Eulo, aber wenn Gott Magdum gewinnt zu suchen, hat der halbe Beheime soll seiner Chattus wie in der Seife, dort ist der Beheime nicht pass geworden in der Gdusche von Chattus, und wie bald er es nicht mehr gut auf den Chattos, ist le Misasle in der Fassung der Meier Tomus in des Meiden dem Zerbjöisi. Sog die Gemurre Tanja jedoch mal gelernt in der Nachhabereise. Oma, Beheime so, Chetio Eulo, ve Chetio Schlumim. A die Beheime soll dann, a halb a Eulo, en a halb von der Beheime a Schlumim. Gdeusho, ve eino Krevo, is Chalaf ihr Gdusche, aber man kann die Beheime nicht makriff sein. Oyset Muro, an einere Danuch, nehmen a Beheime Schul, mat bis zu sein in der Beheime, wird die Beheime machen Tmura, a die Beheime Schul soll nicht pass werden in Tmura, und Tmura soll kein Jöitzeboi. Als die Tmura, wo es mit mat bis sein, in der Beheime wird euch dann kein Jöitzeboi, als es dann Alb Eulo und Alb Schlomim und es dann Gdeusho, wenn ihr Krewe mit nicht kennen, Makriff sein. Sog die Gemurra, meine Rebjöisi, die Bereise geht wie Rebjöisi, muss nur Rebjöisi in dem Fall, wenn er sucht Chetio Eulo und Chetio Schlomim, dann er Chal beide Gdusches, Seifen Eulo und Seifen Schlomim. Fragt die Gemurra, Pschitte die Gdeusho, wenn ihr Krewe, awade nur Rebjöisi in der Milze der Pschitte, als die Beheime, wo es wird Magdus gewesen, ein halb von ihr Soldana Eulo und ein halb von ihr Soldana Schlomim, awade als nur Rebjöisi, als beide Gdusches, dann er Chal, kämen nicht Makriff sein die Beheime, wie bald am Bekennen sie doch nicht Makriff sein, nicht für Eulo, weil dort ein halb für Schlummim, nicht für ein Schlummim, weil ein halbes ein Eulo, jedoch pschiet als es Gdeusho, wer ihn auch Krevo. In Wussfahrer, wie sollt man den Bereich, du gekommen lernen, so wie die Gemurre, Tmuroso ist Trichlei. Der Bereich sollt man gedacht lernen, als die Tmure, wo es mit Matt bis gewinnen der Beheime, ist euch jetzt kein Jöitzebo, als es Gdeusho, wer ihn auch Krevo, noch mit den Staffen verkaufen, und nur wo es die Fallen in ihrer Mumme sind verkaufen, und mit der halb von dem Geld, hat man bringen ein Eulo, und ein halb von dem Geld, hat man bringen ein Schlummim. In Wussfahrer, wo es mit Affen erzählen, in Atmura, als es euch jetzt kein Jöitzebo, weil der Mauer, der Thema, wollte gewollt meinen, nehi, dehi, leu, korvo, als die Beheime allein kämen nicht makriff sein, weil sie doch ein halb Eulo und ein halb Schlomim, aber Tmura so zu korrev, der Tmura soll man ja kennen, makriff sein. Komm, Aschmalon, da zählt bei der Bereise, mit dem wir dort gesucht haben, der Tmura, was mit Matbis gewinnen, der Beheime ist kein Jöitzebo, als es gedäusche, wenn er krevo, weil meisch nehi, dehi, leu, korvo, da haben die Gdusche trüo, weil die Gdusche, was mit Magdus gewinnen, als ein halb soll sein, ein halb soll sein, ein Schlomim. Ist eine Gdusche Truja, wo es mir kein Asakorb nicht makriff sein, Tmura so Name, mit Koyach Gdusche de Chuyekotio, als er jöchet de Tmura, wie bald als er kommt, bekoyach agdusha wo ze agdusha tkhoya agdusha fna korben wo ze agdusha wo total gewein is doch wie finse makrev san fara korben de tmura wo skimt fna zamen agdusha wo ze ne shruite makrev san is de tmura euchet a korben wo ze ne shruite makrev san Eto ist das, was zum Asbos an, wie wohl gewinne Hava mir zu sagen, a de Tmura soll dann Cheshiver wie de Beheime, wo es in ihres mit Matt bis de Tmura, a de Beheime, wo es in ihres mit Matt bis de Tmura, käme nicht makrif sein, weil ein halb von der Beheime ist ein Eulo und ein halb ist ein Schlummim. In Achulin, wo es mit ihr Matt bis gewinne, das heißt de Tmura, soll man ja keinen makrif sein, wie wohl doch gehabt, also Hava mir, wo es auf dem sagen wir, der Bereise gedacht, sagen, a de Tmura käme nicht makrif sein, und für das was, also ich wollte wollen meinen, als wenn es Matt bis Tmura, Als er bei ihm, wo es ist Chetzi Eulo, Chetzi Schlummim, meint er nicht zu sagen, dass die Tmure soll euch sein, Chetzi Eulo, Chetzi Schlummim. Noch er meint, Matt bis zu sein, die ganze Beheime soll dann Tmure oder Bimkoim dem Chetzio Euler oder Bimkoim dem Chetzio Schlummim. In den Asamin Eufen wollte man gesucht, aber man kann Makrif sein dem Korben. In Afila, die Beheime, wo sie allein oder die Gdusche von Chetzio Euler, Chetzio Schlummim, kann man nicht Makrif sein, wollte er wel meinen, dass die Tmure oder Matt bis gewesen. Als die Beheime soll dann Tmure von dem Chetzio Euler oder Tmure von dem Chetzio Schlummim, und man kann sie ja Makrif sein, komm Haschmelon, aber man kann nicht Makrif sein, wie bald die Tmure kommt, mit Koyach a Gdusche de Chuyo, das heißt, mit Koyach Agdusches Korben, wo es ist doch hui, finden sie sein, a Korben makrif zu sein, kämen die Tumure, euch jetzt nicht makrif sein. So geht die Tumure, warum habe ich euch anon? Bei ihm ist es nicht Schütfim, aber bei ihm ist es gehört, die zwei Menschen beschütfis, ich dich, Chetzio Schiloi, und einer von den Schütfim, mag dich gewähnt, a halb von der bei ihm, was gehört zu ihm, וחזר ולוקח חצי אחרס והקדישו, ונוח את הרוגה קויפט לצווית ההלבה פן המשיטב זונים, ונוח וזאת הוגה קויפט לצווית ההלבה פן דבאימה, את המקדש גוון לצווית ההלבה, קדושו ואין הקריבו, את דדין, עדי באימה, אותן זיר דם קדוש אז קורבן, אבל מכן זה נשת מקריב זן, ואוי סו תמורו ותמורו סו כיוצא בו, אין דזלבה כמן מת בזן בתמורו אין דר באימה, אין דתמורו ודן כיוצא בו, אז זה ודי באימה עליין, אז קדושו ואין הקריבו, אז זה יש אוכ de tmura vet er zan da zelba din as ist tmura so ka yoytze ba ze dank doisho ve eino krevo iz rashe mazbara farus kamen dem korben nicht makrif zan weil wir bald as wenn der shittif der balabus hat frier magdisch gewein die halbe beim was gehört zu ihm hat man sie doch nicht gekannt makrif zan weil Er hat doch nicht gekannt, mit seinem Hegdisch mag dich an, nur ein halbe Beheime, wo es gehört zu ihm, ist euch gekommen, als die Beheime, wo es wird mag dich gewesen, ist die halbe Beheime, wo es gehört zu ihm geworden, Kudisch. Die zweite halbe Beheime, wo es gehört zum Schittif, in die Strahlafirken Gdusche, und du kennst mich nicht, Jungs, soll sein, Posto Gdusche Bekula. Wir haben doch gelernt, als wenn ein Mensch ist mag dich eine halbe Beheime, ist er viele, er hat nur mag dich gewesen, ein halbe, wird nicht passend die Gdusche auf die ganze Beheime, in alle seinen Mäude in dem, weil sie doch Adover schaune schon mit Lüebäu, der halbe Beheime, wie man Masber gewähnt. Das ist aber nur, wenn die ganze Beheime gehört zu dem, was sie magdisch. Nur er ist magdisch, nicht mehr wie ein halber, ist Postag durch aber cool, soll nicht kadisch werden, die ganze Beheime. Aber du, wenn zu ihm gehört nicht mehr wie ein halb von der Beheime, in der zweite halbe gehört nicht zu ihm, kenn ich die zweite halbe, Beheime wären kudisch in Soldan Postok dusche bekula. Weil in Odom magdisch da was eine Schiloi. Im Idaluschna Gemurra, in Kiduschen darf sein, da sag er es Maakevis. Dus wird der zweite Schittif, ist Balabus auf der zweite halbe Beheime, ist Maakev, soll nicht nispaschet werden, die dusche bekula. Er wie bald das Beschass, er hat magdisch gewähnt ein halbe von der Beheime. Ist nicht geworden kudisch, noch die halbe in sind nicht nispaschet geworden, die Gdusche in der ganzen Beheime, ist auch viel als nur der Matarug gekauft, die zweite halbe Beheime, wo sie schul. In was sie magdisch gewesen, kämen schon die Beheime nicht makrif sein für Korben, weil bis as, was sie magdisch gewesen, ist sie nur ein halbe Beheime geworden, Kudesch, und gewesen eine halbe Beheime, Kudesch, bei Gdusche auf Korben, in der zweite halbe gewesen, wo man nicht kennt makrif sein. Bleibt es also, aber man soll nicht kennen, a viele später, nur wenn sie ja magdisch an der zweite halbe, in a viele als jetzt, in der ganze Beheime Kudesch, Von deswegen ist Gdeusha Weiner Krever und Memele de Tmura ist euch kein Jöitzeba. Und du gehst mal rüber auf das Chowuwa mit Beis, so die Gemurre Schmami nicht las. Von dem Dimpfen Reb Jochenen lernen wir heraus drei Dienen. In der Schmami nicht las, wer der Mond kamer und kamer pur mit mir schaß. Schmami ne Gdeusha Domim Nidcho, und Schmami ne Balechaim Nidochin, und Schmami ne Dichui Meikore, Ave Dichui. Und wieder luschen, mit der Girse von dem Schütte bekubetzes in Ois Alif, in also ist in Kammer mit Koimis in Schaß der Girse, in also ist verrocht neuchet in der Seid, als mit Daff פריר גויר זיין שמע מן הבלחיים נדוחים ושמע מן הקדוש הסדומים מדחו ושמע מן הדוחו מעיקורה אבדיחוי אין מבלמז בזן די דרי זכם וזה לרמן זכם פן דימם רסן לבי החלן דרשת ולממז בזן דוש בלחיים נדוחים אז דו בשעת רות מקדוש גווין די הלב בבאמה אדוך די קדושה וסתחל גווין אפיר גווין הקדושה וסמכנישת עזה קדושה מקריב זנף מזבח ועל די בהמה זנור ההלב פניר קודש ונדה צוויתה הלב בזכול אדוך גווין דו עדיחוי אין דר קדושס קורבם אמס זול נשכנן זן מקרב אף מזבח דר דיחוי is aber in a behemer wo es beheim in des lebedig und von deswegen a fila as nur dem kämen doch schon zurück makrivs an dem korben weil wenn er kauft ob der zweite halbe in er is magdisch wollt man doch gedacht keinen makrivs an die behemer weil der gitz dort im ganzen geworden kordisch ist er doch zurück nir makrivs zusammen verkorben bleibt er doch auf ständig als es gdusch auf einer kreva und man kann sie nicht makrivs an zu lieb dem wo es beschass der Gdusche hat Chal geworden auf der erste halbe Behemme hat es gewähnt der Gdusche der Chuyo wo es ist nicht geworden von dem Makrivsan in der Dichui ist geblieben also viele später kam ich schon öffentlich Makrivsan die Behemme viele sie wird Kudosh im Ganzen in der Dichui Chal in der Behemme wo es ist Abalchai wo sie lebt lernt man von dem was Rebirchen in Alt Balachai nicht dahin und wie sie schon der Mund geworden du in unserem Sechte euch als es am Achleukes von Rav mit Rabbi Yochanan in Mesechte Yuma in den Nachtplätzer als Rabbi Yochanan der ist alt Balachayim Nidochim in Rav alt als Balachayim Einam Nidochim du sehen wir als Rabbi Yochanan alt Balachayim Nidochim weil der Dichu der Chal in Abaheime Bechayel seht man als Balachayim seine Nidochim die zweite Sache lernt sich als Gdushas Domim ist Euchet Madche als wenn einer ist Magdisch Abaheime wo der Gdusha wo das Chalafir ist nicht mehr wie Gdusha Le Domim wie der Muschel wenn der hat Magdisch gewesen der Behemer ist das Chal geworden der Gdusha nicht mehr auf ein halbe von der Behemer in die Gdusha ist das Chal gewesen auf die halbe Behemer doch nicht gewesen wo alle Gufa Makrif zu sein auf dem Misbeach weil man doch nicht gekannt Makrif sein als der Behemer wo es nicht mehr wie ein halber ist Kudosh in der zweite halbe ist Chul ist die Gdusha ist das Chal gewesen nicht mehr wie Gdusha Le Domim als man soll die Behemer verkaufen und mit dem Geld wo es mit dem Behemer von der Behemer halb von dem Geld wird man keinen Käufe mehr kaufen zu Makrif sein kommt doch aus als du gewesen in der Behemme nicht mehr wie Gdushas Domim, wo es die Gdusche, wo es hat Chal geworden, er gewinnt nicht mehr wie Gdusche le Domim. Von deswegen ist es Madche, die Behemme von dem Isbeach, auf ewig, aber soll nicht kennen, Makrivs an dem Korben, auf viele, an der Gdusche de Chuyo, er nicht von dem Gdusche Saguf, auf Makrivs zu sein, sind nicht mehr wie Gdusche le Domim. Und ich wollte gewollt meinen, als er Samin, die Chuy, kann nicht Chal sein, nur auf der Sache, wo es hat es Makrivs gewinnt, soll dann ein Korben le Isbeach. Und es ist nicht geworden, dort soll dann aber als es kämul nicht gewesen die Gdusche a Gdusche lehakriv lemizbeach weil die Gdusche doch gewesen nicht mehr wie a Gdusche ledomim weil doch weil meinen dass sie nicht stücken die Gdusche lernt man von dem Ding was Rabbi Yochanan hat gesucht als Gdusche als Domim ist euch et madcho und der dritte Sache was man lernt ist als die Gdusche meikore ist euch et a die Gdusche die Gdusche ist du in zwei Fahnen sie du nirä wenn nirä du seist aber immer wo es gewesen nirä sie sind ein kuscherer Korben auf dem Misbeach und sie ist zeitweilig nidche geworden von Susanna Korben und nur dem ist zurück der Beheime ruhig Susanna Korben das rief sich Nire das ist gewesen ruhig Susanna Korben von nidche und sie ist nidche geworden und sie ist zurück geworden ruhig aber doch wie mir kore ist wie du wo es von unibund von wenn die Gdusche hat Chal gewesen ist von unibund gewesen eine Gdusche der Chuyo wie du bist als der Hegdisch ist Chal geworden auf der Beheime ist mit Chilas der Hegdisch ist sie nidche geworden von Susanna Korben lernt man von der Aluche von der Björchen untersucht, als die Behemme bleibt, doch von Makrif zu seinem Verkorben, als er viele der Gdusche, der Chuyo, ist eine Gdusche, wo es von Unibun Chal geworden mit dem Dichui, das ist doch, mit Kore, das ist echt der Dichui. Und indem es euch am Achleuk ist, in Gemurre Zucke, darf man mit Gimmel wie Rasche der Mond, als du am Anduma, wo es alt, als Davke, Nire, Venidche, dorten, wenn es schon gewähnt, einmal Rui Makrif zu sein auf dem Misbeach, in Nurdum ist nicht viel geworden, jemult ist eine Häuser, Venire, als viele danach wird verrochten durch die Hui. Hilft es nicht, aber soll keine Zwick Makrif sein, wie bald hat sie gewinnt Nire, wenn nicht. Aber doch, wie mir kore, ist du am Anduma, wo es alt, als Leuja wird doch. In Rabbi Yochanan lernen wir von seinem Dien, als er alt ist doch, wie mir kore, aber doch. Das sind die drei Sachen, wo es man lernt, von der Aluche, was Rabbi Yochanan hat gesucht. זוג די גמורה אמר הבעיה, הכל מוידים איך דור מה חצי אלו וחצי או מייצר אלה זה נן מוידה אז בשעת רות גזוק תפה בהימה אז ההלט פניר זולדן, אוי לו אין ההלט זולדן, מיינסר בהימה דברי הכל, אוי לו קריבו אז אפילו רנסקב מתחילו זולחל זן די צווי קדושס אוף דר בהימה אז אין הלבה זולחל זן הקדושס אוי לו אין די צווי תהלבה זולחל זן הקדושה פי מיינסר בהימה דוס בזרות גבול צולחל דן קדושת מיינסר בהימה אסגור נשת פבוס ועל מכנשת מקדשן הבהימה סתם הזוי זוג די בהימה זולדן מיינסר בהימה מיינסר בהימה שחל נור בדרך מיניין דוסייסט אז אין רות צן בהימה וזר מחויב צמנצור זה הדצנטף אין זה זולדן קוידש דאפה זה דורפירן תחת השובת דאפה זה דורפירן ונענם צהרן אשטל אין פירצה דורך in a kleinem Tirl, in zelt 1, 2, 3, bis a kimt und zum Zenten, in a Siri, jie koidisch. Is in a Samin öfen kemen, mag dich an a Behme, soll san, meinzer Behme. Aber, wenn er sucht, stammaf a Behme, soll san, meinzer Behme, in isch trala, sag dusche. Is wenn der hat gesucht, tretzio Eula, ve tretzio Meinzer, et dus wird hat gesucht, tretzio Meinzer, et er gar nicht. Weil mir kennischt, stammaf a mag dich an a Behme, soll san, meinzer Behme, kimt ois, als, wenn rot gesucht in dem eufen hat ihr euler hat ihr meinst du mein viele dusche gewesen dann kavune soll beide gaul sein ist hat ihr euler wird rot gesucht ist gaul in der hat ihr meinst du rot gesucht nicht gaul weil mir kenn ist mag die janade dach ist wie bald der gaul hat ihr euler wird pasta dusche bekula als die ganze beim wird gottes begdusche soll ist da fahr ist mit makrev die beim fahr euler in die vrea koel als mit dem makrev in euler krever so drasha dieselbe wird euch sagen als er dunga fa beim hat ihr euler und hat ihr tmura wird euch dann dort in als die beim ist korev als der korb Oilo, weil Tmure kann man echt nicht machen, Stamma von Behemme suchen, aber die Behemme soll sein Tmure. Tmure ist der Dinn, als Oib, er ist Matpis, a Behemme Schul. Er soll Matpis bei Tmure, in der Korben wird der Behemme Schul und Kodisch bei Gdusch aus Tmure. Aber soll Stamm suchen, von Behemme ist Tmure, das ist gar nicht. Es wird gesagt, Chetzi Oilo und Chetzi Tmure, ist das, was gesagt, Chetzi Oilo ist Chal. Das ist, was gesagt, Chetzi Tmure ist nicht Chal, weil man kann nicht Stamm suchen, soll sein Tmure. In Memele ist dann der Korben, Kodesh, begdush as oiler da ganze korben, en mit dem Makrev dann als oiler. Wie is aber eiche de oma chetzio tmura ve chetzio meinzer, wo is beide zennen doch dezelbe, en a will as beide zon chalzan, en du zennen doch beide dezelbe, as nicht meinzer beime ken men magdijan in a oifem, wo se nicht bederech minien, en nicht tmura ken men magdijan in a oifem, wenn er nicht mappis bet tmura, en a beime wo steht fa ihm, a beime wo se da korben. En er hat gesucht chetzio tmura ve chetzio meinzer ma, Sie wollen mal so ein Tmura-Kräver, aber die Behemme makrev sein wie ein Tmura. Favus, Shekeinu Yaget bechol ha-Kotschim, Tmura doch neu in alle Korbunis und in alle Kotschim, ist nicht pas du die Gdusha Tmura auf der Behemme. Oi Dilma, Mainzer Kräver, der Efscher wird in der Makrev sein als Mainzer Behemme, Shekein Magdisch lefona wu la-Achwav. Mainzer Behemme hat doch ein anderer Meile in der Gdusha seine, aber es mekadisch lefona wu la-Achwav, wie man das gelernt in Sof Mesech Tepchöris, Barichis, als wenn einer hat gezählt seine Behemme, in hat sich teuer gewinnt zu suchen auf dem Nanten wo es Rezaräus als Rezaziri und auf dem Zenten hat er sich wieder teuer gewinnt als Rezaziri und auf dem Elften als Rezaziri sind in alle drei Mekudisch Begdusche in dem Zenten ist Magdisch in Mismakriv als Mainzer Behime in der Achadosser ist Korif Schlamim in der Neinter ist Nechal Bemumoy aber wir können ihm nicht schächten kommt man sich nicht gefallen in ihm am Um weil sich auch Gdusche auf alle drei das heißt dass es Mekadisch Lefonov und Lachov Lefonov meint dem wird es Farim der Nanter wird Kudosh in Lachov der Elfter wird noch im Zenten wird euch Kudosh et du sie dem Malle von Mainzer wo es Efscher zu lieb dem mit Chal dann du Gdusche aus Mainzer bei ihm so die Gemurre Teiku die Gemurre lasst es Basofik also ja Drasche ungelernt durch Stickerle Gemurre Teusfis fragt auf dem Aber wie bald nur raschen, wie raschen lernt Retzach, als erzählt nicht jetzt, dass die Behemme seine zu dem Mainzer und Mainzer Behemme. Nur trotzdem gesucht, als er soll sein Mainzer Behemme, in der Hafele, wenn er sucht, als den Ganzen soll Chal sein Mainzer Behemme, doch euch nicht Chal. Ist wie, als ich darf mir mal suchen, als er wird gesucht, Chetzio Eulo, Chetzio Mainzer, ist Chal nur Gdusha Seulo, nicht Mainzer. Versteht mir, dass Chetzio Mainzer kann nicht Chal sein, weil Hafele, wenn er sucht, Kula Mainzer, ist euch nicht Chal. Noch mehr fragt euch Swiss, wenn die Gemurre sich mit Stapik, Als wird gesucht, Chetzio Tmura, Chetzio Mainzer, sie äfscheret mir das Makrev sein als Mainzer bei ihm, was ich keine Sorgen habe, soll die bei ihm Makrev sein als Mainzer bei ihm, wie bald, als sie kann nicht werden kudisch, kein Gdusches Meister bei ihm, nur ob man zählt es bei der Rechminien, 1, 2, 3 in der Zente kann sein kudisch. Aber als er gesagt hat, damals bei ihm, sie soll sein Meister bei ihm, wie kann man bechlau dann sein, als er während ihrer Gdusche, man soll sie makrisch sein als Meister bei ihm, wo die Gemüse sich misstapig, als Efscher wird gesagt, chetziot Mura, chetziot Meister, soll man es makrisch sein als Meister bei ihm, sie kann dann, ob man dünn von Gdusches Meister bei ihm, zu werden akkorb auf dem Misbeach. Auf alle Ehren Tisch des Opires Rie, hat du rettig, bei einem Menschen, wo es ist, wir zehn Tage als Schewet. Also steht jetzt dort bei Manzer, Manzer bei ihm, und wenn sie wollte gedacht, da rausgehen die Zente bei ihm, und wer Manzer bei ihm, hat er gesucht früher, als wenn die Zente bei ihm, da rausgehen für Stahl, sollte sein, Chetzio Euler, wie Chetzio Manzer. Ist jemul, sagen wir, als es Korrev, als ein Euler, weil die Gdusche Spä, wo es auch ist magdisch für früher, als wenn die Zente da rausgehen sollte, wer ein Euler, ist stark auf in der Gdusche als Mainzer, weil Gdusche als Mainzer kann nicht halten, nur alle Dominien. In Dafkeba, wo er verschwebt, demult kann ich halten, als sie soll wer Mainzer bleiben. Man schenken Gdusche als Euler, ist halbe Gdusche als Pä. Ist der Vater, so dort vor euch gesucht, als Chetzio Euler, ist stärker wie die Gdusche von Mainzer bleiben, in sich halb Gdusche als Euler, ist die Makrif dann auf der Euler. In der Fehler haben wir gesucht, als wird mich haben gewinnt, sie beide. Wenn, sagen wir, als wenn wir mich haben, sie zwei Gdusche, sind sie beide halb, wenn wird gesucht, Chetzio Euler, Chetzio Schlummim, wo es Euler mit Schlummim oben demselben Koyach, wo es jeden eine von sich sagt, Dusche, wo sich halbe Gdusche als Pä. Kann man machen, als von Chaldan beide Gdusches, sei Euler und sei Schlummim, ob Dusche gewesen sein Kavune. Maschenken, Euler mit Mainzer, ist die Gdusches Euler ist stärker, und es ist mehr wie Gdusches Mainzer. Ist Avada, nehmen Maruna sein Kavune gewesen, soll Chaldan nur ein Euler, in der Fall wird es ein Euler, im ist ein Makriv als Euler. Maschenken, wenn er hat gesucht, Chetzio Tmura, Chetzio Euler, in dem Eufen, ob man Rassufik, welche von den zwei Gdusches ist die stärkere, als du sie gewesen sein, Kavune soll Chaldan, zieht die Gdusches Tmura die stärkere, weil es nicht bei Chola Kotschim, zieht die Gdusches Mainzer die stärkere, weil es mag dich lefalle wohl Achwar, soll Chaldan Gdusches Mainzer bei ihm auf der Beime, weil sie rettet dich, als erzählt die Beime ist, es ist Tage Dezente. Fragt aber auf den Teuswiss, als er Brasoi, verwusel meine Jungen, dem Klaus von Divra Rav, wie Divra Talmid, Divra Mischäumin, wie man das gelernt öfen, legabei, als er Becheur, wo es darf geboren werden, haben wir gelernt, unib dem Perik, in Daf Kofei und Medalef, als er hat gesucht auf dem Becheur, als wenn er da rausgehen, Ruboi, soll er werden Kodesh, Begdusch als Euler, helft nicht, wo es hat Magdisch gewinnt, Begdusch als Euler, weil man sucht Divra Rav, wie Divra Talmid, Divra Mischäumin. Und wie bald er die Teure sucht, dass er soll sein, aber Becheur, ist die Gdusch als Becheurchal und nicht die Gdusch als Euler. Dasselbe haben wir gelernt, legabei Leket, als er hat gesucht, dass wenn sie da rufen, der Rav, von dem Schiboyles, in Adaf Wern leket, soll er sein Hefker, helft nicht, er soll sein Hefker, wie er hat gesucht, dass es Chal, Dine leket, auf dem Schiboyles, wo es er auch gefallen, weil du es hat die Töre gesucht, in die Vraran, wie die Vratal, mit die Vrimischemin, wie man das gelernt, in der Frufeio mit Alef, in Favus du, als der Beheim hat gedacht, der Häusgen Dezente, sucht die Töre, als der Soldan, meinst du Beheime, Favus, als wenn er das Magdisch, Sie soll dann ein Euler, wenn sie da rausgehen, kein Chals an der Gdusche als Euler, immer sie mag sie als Euler, lass mal suchen an Divre Arav, wo sie die Teure hat gesucht, dass sie soll dann meins bei ihm, wie Divre Talmud, wo er will, mag dich an die bei ihm, sie soll dann ein Euler, soll dann Divre Arav, Divre Talmud, Divre Mischemin, soll Chals an der Divre Arav, sie soll dann meins bei ihm, und nicht kein Euler, fragt euch Swiss. Einfach euch Swiss. A dorten Rätsel, als wird gewollt, a da Becheur soll werden a Euler, bis as sie da rausgehen, Ruboi, bis as wird schon Rav geboren werden, wo sie darf Chaldan auf ihm Gdusche als Preurer, damult will er soll Chaldan Gdusche als Euler. Und wenn sie schon ruhig soll Chaldan Gdusche als Preurer, weil er wird geboren bei Ruboi, kenn ich der Mensch mag dich an Soldan Gdusche als Euler, weil die Vra Rav, wie die Vra Talmud, die Vra Mischäumit, et Chaldan de Gdusche als Preurer, wo der Ebenster, der Teure hat gesucht soll Chaldan, und nicht de Gdusche als Euler, wo der Mensch hat mag dich gewesen. Du, wenn er sucht an der Beheime, wenn sie da rausgehen, Assyris, soll sie nicht wehren, meinst du Beheime, noch soll Chaldan auf ihr Gdusches Euler. Rätsel ist, als er sucht, wenn sie da rausgehen, Amiut von der Beheime, soll schön Chaldan auf ihr Gdusches Euler. In der Gdusches meinst du Beheime, ist nicht Chaldan, ad, jetzias Ruboi, bis wenn sie da rausgehen, Ruboi, ist du hast gesucht, soll dann Euler, meinst du, wird ja Chaldan der Gdusches Euler, weil hat es gesucht, soll Chaldan, wenn sie da rausgehen, Miuto, und nicht, wenn sie da rausgehen, Ruboi. Also ihr hat euch Deutsches. Immer weil wir sein an dem Schir, mit dem was es mir war, in Sefer Chidushe Moron Riza Levi in Sof Ilches Tmura, das ist in der Samach und mit Beis von der Dapia Sefer, bringt er auch in der Sugje von Omar Abaya, mit der Kasche, was Deutsches hat gefragt. Und er ist mir war, dass das was Tosus hat gebringt in der Sugi in Davchof Hei, als wenn Rizmagdische Sabechor im Yetzias Ruboi oder Rizmavkir leket im Neshiras Ruboi, ist Maschmaf in der Sugi, als mich um den Beilim, wollte er gekannt Magdijan in Mavkir sein, Magdijan dem Bechor in Mavkir sein, dem Schiboiles, wo es da wären leket, in seine Stücke Schimchessuren in der Mainze Hegdisch, wo es er Rizmagdisch dem Bechor oder in der Mainze Hefker, noch mir sagen dann, welche von den zwei Gdusches ist stärker als es soll Chalzan. Die Gdushas Euler ist stärker, die Gdushas Teurer ist stärker. Da den Hefker, wo es er will voll sein in dem Schibäulis ist stärker, da den Leket ist stärker, weil beide zusammen können nicht Chalzan. Und wie bald sie davon Chalzan keachas, ist das so viel, welche von sie ist stärker. Auf dem hat die Sugi ein Päuschet gewesen, als Divre Arav und Divre Atalmid, Divre Mishoimin, und wie bald das Divre Arav seinen Koidem zu Chalzan. Fahrde die Vrat Talmid, ist halt die Gdushas Becheuro, wo es der Teure sucht soll Chalzan, und nicht die Gdushas Euler, wo es er will soll Chalzan, sich halt dort den Leket, wo der Teure sucht soll Chalzan, und sich nicht halt dort den Hefker, wo es er ist Mafkir. Ist Maschma, adus es in der Dine Gdusche, als die Gdusche von Divra Rav, ist Gicher Chalzan wie die Gdusche von Divra Talmid. Aber nicht, dass es fehlt in dem Beiles von den Menschen, also nicht kennen, machen die Gdushas Euler oder machen dem den Hefker. Bringt der Briskorov, also Rambam Perik Dalet Mimchis Matnes Anim, Aluche Judalet, hat der Rambam gebringt die Aluche in dem Luschen. Am Afkiris Aleket im Nefilas Ruboi einer Jefker, Meachar Shinoshar Ruboi ein Leuboi Rishus. Hat der Rambam mewerge, wenn er verwusse nicht Chal der Hefker, wo es Rizmafkir dem Leket mit Neshiras Ruboi, ist weil Rishanishkin Beilim des Mafkir zu sein. Und das ist der Heure Seusser des Sugia, wo es in der Sugia ist, mit Wurat Medina gekannt hat an seinen Hefker. Na, da den Leket, wo es Divra Rav, ist stärker von seinen Hefker. Und noch ein Rambam, ist der Hefker Buttel, weil er hat gar nicht kein Rishis und kein Koyach zum Mafkir sein dem Leket, nur wo es Neshiras Ruboi, ist Mazba der Briskorov. Als der Rambam im Mefarisch dem Yesod, wo steht in der Sugya von Divra Rav und Divra Talmid, Divra Mishoimin. Adus retzach nicht nur, legabei welche von den zwei Gdushes ist stärker, in ade Gemurat Poishet, wie wenn als Divra Rav seine stärker und seinen Koidem zu Chalzan, wie Divra Talmid, wie sie mevur lehedje von Lushen Rashi in Dafkofei. Der Rambam lernt, adu er gesucht geworden, ach alois dem Bittel war afkur auf der Etzem Manzim, ade Etzem Manze seine zu Magdijan, dem Bechor für Eulo oder Mafkir sein dem Leket, soll sein Efker, wer Butel in sich kein Gunnisch Chalzan zu lieb den Tam, von Divra Rave, Divra Talmud, Divra Mishoimin, in der Esberis, als er Vater über wollte Mafkir gewinnen dem Leket, und gesucht er soll sein Efker noch, wo sie gewinnen, ne Shiraz Ruboi, et er sein am Mafkir, da wo schon einer schloi, weil du Rameleit haben schon in dem Sefe gewinnen, aber im ne Shiraz Ruboi, wo du Rameleit haben noch nicht Sefe gewinnen dem, und sie nicht Stücke versuchen beides in der Dynamomen ist, weil der Leket, wo es darf Chalzan auf dem Schiboyles, mit dem Hefker, wo es er will, soll Chalzan in der Beuhen keachas. In dieser Tage gewähnt die Beuhe von Ilfe, zieht der Tage Chal, durch den Leket auf dem Schiboyles, zieht er für das Chal durch den Hefker. Und dabei hat es gewähnt, als er viele Unimtam, von ein Odom, Mafkir, Dover, Schöner, Schöloi, kann er euch nicht Mafkir sein dem Leket, weil er der Tür hat gesucht, dass er sein Leket, kdeis er soll gehören, verdurren mir leid, und er will das machen, Hefker, ist der Ätzem meins er seiner Rizbuttel, weil der Tür hat ihm nicht gegeben, kein Koyach zu Mafkir sein der Divri Arav, wo es der Tür sucht, dass der Schiboyle soll werden Leket, hat ihm der Tür nicht gegeben, dem Koyach suchen auf dem Schiboyle, wo sie will, als sie soll werden Leket, als er soll suchen, als sie soll werden Hefker, und das meint Divri Arav, wie Divri Atal mit Divri Mishoimin. Im Emela, viele werden hat gesucht, soll sein Hefker, wenn sie dann eine Shiraz Ruboi ist dann Dvorov Betelim, weil er fehlt sie noch nicht der Reus von seinem Schuss in Gott noch der Beiles von Mummenes der Rumeleid ob noch nicht solche gewinnen in dem, aber du sollst schon die Töre Mafkir gewinnen in dem Koyach des Mafkir zu sein mit der Zwurre von Divra Rav mit Divra Tal mit Divra Mishoimin. Und wenn der Rambam sucht als er nicht Chal der Hefker, weil ein Leubeure Schuss, meint nicht der Rambam zu suchen, weil sie geherrscht und zu durren mir leid, und sie da raus für seine Schuss. Nur der Dinn lecket, wo sie Chal auf die Hefze, ist Mafkia, dem Koyach seinem, machen Hefker auf dem lecket, weil der Teure hat gesucht, als es Chal auf die Hefze von dem Schiboyles, soll Chal dann Hashem in der Teure als lecket, soll geherren zu durren mir leid, und sie liebt dem allein, wer der Hefker buttel. Kimmt euch, als ob er will, soll werden Hefker, noch, wo ist es schon gewähnt, ne Shiraz Ruboi, du es kennst nicht, weil ein oder Mafkir, du warst schon eine Schleuze, gehörst du nicht zu ihm. Aber wenn es ist im Neshiras Ruboi, soll werden zusammen mit Neshiras Ruboi, wo sie noch nicht der Reus für Sarisch ist, und sie gehören noch nicht zu der Rumelheit, sind deswegen, wie bald die Vrarav, wie die Vratal, mit die Vremischäumin, jetzt sind dort den, als se mufka zan koyach mafker zan dem leket in de selbe na bechor wenn er will magdisch an a bechor also wenn er oilo noch jetzt sie als ruboi wenn sie schon chal gewohr auf ihm die gedusche treuer kann ich dabei magdisch an was sie schon nicht seine weil ein mensch kann ich magdisch an a duver scheine scheloi in a gedusche kann ich chal dann auf ein ander gedusche aber er ist magdisch bis as sie geht er aus ruboi weil er gedacht während die gedusche von oilo zusammen mit der gedusche von dem bechor hat er bei ihr aufgetein. Als der Hegdisch, wo er es mag, dich den Becheuren jetzt hier als Rube, als dann auch in der Welt bootel. Weil wie bald, als er es ein Becheuer, kann er nicht maskieren sein für sein Ding. Wo es darf, der Becheuren ist kadisch werden, begrüßt als Becheuer, weil die Vrara, die Vrara Talmud, die Vrara Mischäumin. Weil oft in der Chidusche Morgen Risa Levi, an dem Mahalach von dem Rambam, ist die Svure nicht scheich, nur in der Becheuer wie Leket, wo der Ätzem Shem Becheuer, in der Ätzem Shem Leket, ist auch alles Ding in der Hefze. Masche Henkein, der Meinzer bei ihm, wo der Ätzem ein Hefze hat, ist kein Schimcha lois din. Na wo sich halt Gdusche sa Guffe Meinzer bei ihm. Ist am Evoltwellen, soll halt an a Gdusche sa Ilo, und nicht kein Gdusche sa Meinzer, aber in der Hefze gar nicht getein ist, und ist nicht mehr geworden, ihr kennt Teras Meinzer. Ist der Fahr, ist noch ein Schitte zu Rambam, et nicht an Scheier beklallt, du da die Vra Rave, die Vra Talmud, die Vra Mischömin, weil du ist in der Hefze, nicht du kein Schimcha lois din, soll mir näher sein, von der bei ihm, also soll nicht halt an ihr kein Gdusche sa Ilo, kein halt an Gdusche sa Ilo, und nicht kein Gdusche sa Meinzer. Teusvis, also umgefragt die Kasche, weil Teusvis geht mit dem Pschat von Rasche. Und noch ein Pschat von Rasche, verwusst, ist halt Gdusche sa Preure, nicht Gdusche sa Ilo, ist weil Gdusche sa Preure ist stärker, weil es ist die Vra Rave, die Vra Talmud, die Vra Mischömin, ist Teusvis ist schwer gewesen, also in Mainzer bei ihm, dafür kann sie sagen, die Vra Rave, die Vra Talmud, die Vra Mischömin. Aber wie der Rambam hat zugelernt, und wie der Gries ist mit Weil, also es ist nur in der Sache, wo sie sagt, alles ist in der Hefte, wie Gdusche sa Preure mit Gdusche sa Leket, dort nicht scheich, als die Vra Rave, die Vra Talmud, die Vra Mischömin. Egal bei Mainzer bei ihm, er beklall, die Svure nicht scheich, und noch Rambams Schitte, er geht nicht schwer, die Kasche, wo es Teusvis hat gefragt, also er hat mit Weil gewesen, in Gdusche Morgen, Risa Levi, in Sof Ilchistmua.